Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sanguine Questions and Answers about Parkinson's Disease ni Abraham Lieberman ay isang gabay pang kalusugan para sa mga taong may Parkinson's Disease, pati sa kanilang pamilya at tagapag-alaga. Inilathala ito ng Jones and Bartlett noong unang bahagi ng dekada 2000. At gumagamit ito ng tanong at sagot upang gawing mas madaling lapitan ang isang komplikadong sakit sa utak at paggalaw. Tinutukoy ng aklat ang mga karaniwang sintomas, proseso ng pagsusuri, mga pagpipilian sa paggamot, at mga pagbabagong emosyonal at praktikal na kasama ng pangmatagalang kondisyon. Si Lieberman ay isang neurologist at psychiatrist na kinikilalang espesyalista sa Parkinson's disease, kaya ang pananaw ng aklat ay nakaugat sa karaniwang mga alalahanin sa klinika. Hindi nito inilalarawan ang Parkinson bilang panginginig lamang. Ipinapakita nito na ang sakit ay maaaring makaapekto sa pagkilos, pagtulog, pag-iisip, damdamin at pagsasarili sa araw-araw. Dahil tanong at sagot ang anyo, maaaring basahin ng mambabasa ang bahaging pinakaangkop sa agarang problema. Gayunman, dahil mas lumang aklat ito, ang mga detalye tungkol sa gamot at paggamot ay dapat ihambing sa kasalukuyang payo ng neurologist. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang format na tanong at sagot bilang gabay sa mga unang pag-aalala matapos ang diagnosis. Ang pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang organisasyon nitong nakabatay sa mga tanong na malamang itanong ng bagong diagnosed na pasyente o ng pamilya. Sa halip na magsimula sa mahabang paliwanag ng neurolohiya, nilalapitan nito ang Parkinson's disease mula sa praktikal na kawalan ng katiyakan. Tulad ng kung ano ang ibig sabihin ng mga sintomas, paano ito sinusuri at ano ang maaaring asahan sa paggamot. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang diagnosis ay kadalasang nagdadala ng maraming magkakaugnay na tanong. Ngunit hindi laging kayang iproseso ng mambabasa ang isang teknikal na aklat mula umpisa hanggang dulo. Maaari silang bumalik sa isang paksa kapag may bagong sintomas o kapag may pagbabago sa plano ng pangangalaga. Gayunman, ang simple at direktang format ay hindi kapalit ng konsultasyon. Ang Parkinson's disease ay iba-iba ang takbo sa bawat tao. At ang kahulugan ng isang sintomas ay nakadepende sa buong kasaysayan ng pasyente, pagsusuri at mga iniinom na gamot. Ang aklat ay pinakamahusay gamitin bilang paghahanda para sa mas malinaw na usapan sa doktor. Sa kontekstong Pilipino, makatutulong din ito sa pamilya na kadalasang magkakasamang nagdedesisyon sa pangangalaga. Nagbibigay ito ng mas tiyak na bokabularyo upang maipaliwanag sa neurologist ang napapansin sa bahay sa halip na sabihing basta lumalala o iba ang kilos ng pasyente. Ikalawa, pagkilala sa Parkinson's disease lampas sa panginginig at mabagal na pagkilos, ipinapakita ng aklat na hindi sapat na iugnay ang Parkinson's disease sa panginginig lamang. Ang mga pangunahing problemang panggalaw ay maaaring kabilang ang panginginig, paninigas ng kalamnan, pagbagal ng kilos, at hirap sa balanse o paglakad. Ngunit hindi lahat ng may Parkinson ay magkakapareho ng sintomas at hindi lahat ay magkakaroon ng panginginig sa parehong paraan. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil maaaring maliitin ng pamilya ang iba pang pagbabagong mas nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay gaya ng hirap bumangon, maliit na hakbang, pagkaputol ng galaw o pagbabago sa pagsulat at boses. Tinatalakay rin ng gabay ang mga pisikal at emosyonal na dimensyon ng sakit, ang pagod, problema sa pagtulog, pagkabalisa o pagkalungkot ay hindi dapat ituring na simpleng kahinaan ng loob dahil maaari silang maging bahagi ng karanasan ng pasyente at kailangan ding talakayin sa pangkat medikal. Ang praktikal na implikasyon nito ay mas maayos na pagmamasid. Makabubuting tandaan kung kailan nangyayari ang sintomas, gaano ito katagal, at kung may kaugnayan ito sa oras ng gamot. Hindi nito pinapalitan ang diagnosis, ngunit nakatutulong ito upang maging mas tumpak ang ulat sa konsultasyon. Sa ganitong pagtingin, ang Parkinson ay nagiging kondisyong nangangailangan ng kabuuang pangangalaga, hindi lamang pagkontrol sa isang nakikitang panginginig. Ikatlo, pagsusuri at pagharap sa katotohanang klinikal ang diagnosis ng Parkinson. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagpapaliwanag na ang Parkinson's disease ay karaniwang sinusuri sa pamamagitan ng maingat na kasaysayan ng sintomas at pagsusuring neurologic. Hindi ito isang kondisyon na palaging napapatunayan ng iisang simpleng laboratory test. Sinusuri ng klinisyon ng uri ng pagbagal ng pagkilos, paninigas, panginginig, postura, paglakad at ang kabuuang pagbabago sa pagganap ng tao. Mahalaga ang puntong ito dahil may ibang kondisyon at maging ilang gamot na maaring magdulot ng mga sintomas na kahawig ng Parkinsonism. Sa makatuwid, ang proseso ng pagsusuri ay nangangailangan ng panahon, follow-up at paghambing ng mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang ganitong paliwanag ay nakababawas sa maling pag-asang may isang pagsusuri lamang na agad magbibigay ng lahat ng sagot. Ipinapaunawa rin nito kung bakit mahalaga ang pagdadala ng listahan ng mga gamot, dating sakit, at obserbasyon ng pamilya sa konsultasyon para sa pasyente, ang layunin ay hindi maging sariling diagnostisyan. Ang layunin ay maunawaan kung bakit nagtatanong ang doktor tungkol sa mga kilos, pagtulog, mood at pang-araw-araw na gawain dahil maaring unti-unti ang paglitaw ng sintomas. May halaga ang malinaw na tala kung kailan nagsimula ang pagbabago at paano ito nakaapekto sa trabaho, kaligtasan at pagsasarili. Ang aklat ay naglalagay ng diagnosis sa makatotohan ng proseso ng klinikal na paghatol, hindi sa mabilis na paghuhusga. Ika-apat, pag-unawa sa epekto, oras, at limitasyon ng mga gamot sa Parkinson disease. Kabilang sa pinupuri sa aklat ang malinaw nitong pagtalakay sa mga gamot para sa Parkinson disease. Mahalaga ito dahil ang epekto ng gamot ay hindi palaging pare-pareho sa buong araw. Maaring mapansin ng pamilya na mas maayos ang pagkilos ng pasyente sa isang oras, ngunit mas mabagal, naninigas o nahihirapang gumalaw kapag humihina ang bisa bago ang susunod na dosis. Ang pag-unawa sa ganitong pagbabago ay nakatutulong upang hindi agad ipalagay na sinasadya ng pasyente ang kilos o nabiglang nawala ang lahat ng pakiinabang ng paggamot. Kasabay nito, hindi ipinapakita ng aklat ang gamot bilang lunas na nag-aalis ng sakit. Ang paggamot ay karaniwang nakatuon sa pagkontrol ng sintomas at pagbalanse ng pakinabang laban sa posibleng epekto. Kaya mahalaga ang regular na pag-uusap sa doktor tungkol sa aktual na nararanasan, kabilang ang oras ng pag-inom, pagbabago ng kilos, pagtulog, at anumang hindi pangkaraniwang asal o pakiramdam. Hindi dapat baguhin, dagdagan o ihinto ang gamot ng walang medikal na gabay. Dahil inilathala ang aklat noong unang bahagi ng dekada 2000, kailangan ang dagdag na pag-iingat sa pagbasa ng partikular na regimen, dosis at mga opsyon sa paggamot. Maaring nagbago ang pamantayan ng pangangalaga at may mga mas bagong opsyon na ngayon. Nanatiling kapaki-pakinabang ang prinsipyong itinuturo nito, ang sistematikong pagmamasid sa tugon sa gamot at tapat na pakikipag-ugnayan sa klinisyon. Panghuli, papel ng pamilya at pag-aalaga sa emosyonal at pang-araw-araw na epekto ng sakit, hindi lamang sintomas at reseta ang saklaw ng aklat. Kinikilala rin nito ang emosyonal at pantao na epekto ng Parkinson disease, isang mahalagang diin para sa pasyente at sa mga taong kasama niya sa bahay. Ang mga pagbabago sa kilos, bilis ng pag-iisip, pagtulog o damdamin ay maaaring magdulot ng pagkabahala at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Kapag kulang ang kaalaman, ang pagbagal ng pagkilos ay maaaring mapagkamalang katamaran at ang pagbabago ng asal ay maaaring ituring na simpleng pagiging masungit. Ang pagbibigay ng medikal na konteksto ay tumutulong upang mapalitan ang sisi ng mas mahinahong pagmamasid at pag-uusap. Para sa mga tagapag-alaga, praktikal ang ganitong kaalaman dahil sila ang madalas unang nakakakita ng mga pagbabago sa pagkain, paglakad, pag-inom ng gamot at kaligtasan sa bahay. Ngunit ipinapaalala rin ng ganitong pananaw na ang pasyente ay hindi dapat bawian agad ng boses sa mga desisyon. Ang tulong ay kailangang iayon sa kakayahan at kagustuhan ng tao. Sa pamilyang Pilipino, kung saan karaniwan ang malapit na paglahok ng anak, asawa o kapatid sa pag-aalaga, maaring maging kapaki-pakinabang ang aklat bilang magkakasamang babasahin bago ang check-up. Mas nagiging malinaw kung anong obserbasyon ang mahalagang sabihin sa doktor at kung bakit kailangan ding alagaan ang pagod at emosyon ng caregiver. Ang lakas ng aklat ay nasa pagsasama nito ng clinical na impormasyon at paggalang sa pang-araw-araw na karanasan ng may sakit. Bilang pagtatapos, ang Sanguid Questions and Answers about Parkinson Disease ay pinakaangkop sa bagong diagnosed na pasyente sa kapamilya at sa tagapag-alagang naghahanap ng malinaw na panimulang pag-unawa sa kondisyon. Magagamit din ito ng mga gustong maghanda ng mas organisadong mga tanong bago makipagkita sa neurologist. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang pagbibigay ng depinisyon ng mga sintomas. Tinutulungan itong makita ang kaugnayan ng paggalaw, oras ng gamot, emosyon at mga gawain sa bahay. Dahil dito, mas nagiging kapaki-pakinabang ang pagmamasid ng pamilya at mas tiyak ang mga usaping medikal. Ang intelektual na lakas naman nito ay ang paglalagay sa Parkinson disease bilang isang malawak na karanasan, hindi isang simpleng problema ng panginginig, Naiba ito sa mas pangkalahatang mga aklat pangkalusugan dahil ang tanong at sagot na struktura ay direktang tumutugon sa mga karaniwang alalahanin ng pasyente. Hindi kailangang basahin ang sunod-sunod upang may makuhang gamit na impormasyon. May malinaw din itong diin sa parehong pisikal at emosyonal na epekto ng sakit, pati sa papel ng pamilya sa pangangalaga. Ang awtoridad ni Lieberman bilang espesyalista sa neurology at psychiatry ay nagbibigay ng klinikal na bigat sa paliwanag, habang ang wika at ayos ng material ay nakatuon sa pangangailangan ng hindi espesyalistang mambabasa. Gayunman, dapat tandaan na mas lumang publikasyon ito. Ang mga partikular na detalye ng gamot, dosis at kasalukuyang treatment options ay kailangang kumpirmahin sa modernong medikal na payo bilang gabay sa pag-unawa at paghahanda sa konsultasyon, nananatili itong kapaki-pakinabang na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Abraham Lieberman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.